Ve středu 1. prosince se bude Nejvyšší soud Spojených států zabývat případem, který může změnit Ameriku. Týká se přístupu k potratům a má potenciál popřít skoro půl století starý precedent ustavený v lednu 1973 rozhodnutím v případu Roe vs. Wade. Podle něj americká ústava zaručuje právo žen na potrat do chvíle, než je plod schopný přežít mimo dělohu a státy to nesmějí zakazovat. Poměry se ale změnily a s konzervativnějším obsazením Nejvyššího soudu stát Mississippi svým novým zákonem zkouší, jestli půjde precedent prorazit a se souhlasem nejvyšší soudní autority přístup k potratům omezit. To by otevřelo tuto možnost i dalším americkým státům. Podobný pokus v poslední době podnikl například Texas. Dnešní díl pořadu Zaostřeno věnujeme problematice umělých potratů ve Spojených státech v rozhovoru s vědkyněmi, s členkou vedení velké protipotratové organizace a nejprve vás Jan Kaliba zve zpátky v čase na manifestaci žen v hlavním městě Washingtonu po loňské smrti liberální soudkyně Ruth Ginsburgové. To byl pro složení Nejvyššího soudu a otázku interrupcí v zemi zásadní okamžik.
Zaostřeno.
Kolem mramorově bílé budovy Nejvyššího soudu se vine dlouhý had čekajících lidí. Rozdávají se tu černé pamětní roušky, lidé nosí růže i slunečnice. Osobně tu znal Ruth Ginsburgovou málo kdo. Přesto můžeme zahlédnout i slzy, lítosti a zármutku.
Byla to žena, která nám ostatním Američankám umožnila v této zemi plnohodnotný život. Dosáhla třeba toho, že si ženy směly brát hypotéky, aniž by k tomu potřebovali manželův podpis. Dnes to považujeme za samozřejmost, ale kdyby za nás nebojovala, tak bychom to neměli. Bojovala za práva žen vyniknout, uspět a být víc než jen hospodyněmi, pokud to chtějí. Zaručila nám příležitost a důstojnost. Teď se bojím, že se Amerika na všech těchto frontách vrací zpátky. Trápí mě to a je mi z toho smutno. Přišla jsem Ginsburgové poděkovat za sebe a za své, ale i za všechny americké dcery.
Říká po hodině a půl čekání a po krátkém pohledu na rakev obdivované soudkyně Sue Williamsová. Prezident Donald Trump v sobotu oznámí jméno zřejmě také ženy, která má Ginsburgovou v devítičlenném sboru Nejvyššího soudu nahradit. Republikánské vedení chce v Senátu nominaci rychle schválit a ještě před případnými volbami danými změnami posílit konzervativní většinu u Nejvyššího soudu. Přesně to od něj řada republikánských voličů očekává.
To je způsob, jak v Americe měníme zákony. Díky bohu prezident Trump už do Nejvyššího soudu dosadil dva soudce, kteří jsou proti potratům. Už teď jsme na pokraji přehodnocení precedentu ze 70. let a s dalšími konzervativními soudci tu změnu můžeme ochránit na desítky let dopředu. Ústava říká, že každá osoba má právo na život, svobodu a usilovat o štěstí. To se týká i dítěte v děloze.
Myslí si pastor Reeves Grogan z Texasu, který právě tudy ulicemi Washingtonu pochodoval dříve v tomto roce při velké demonstraci proti potratům. Právo žen na něj se symbolicky může vytratit právě se smrtí Ginsburgové. Strachují se lidé, kteří se s ní teď přišli naposledy rozloučit.
Bojím se, že ženy ztratí právo rozhodovat o svém těle, o tom, co je nejlepší pro ně a pro jejich rodiny. Bojím se, že zruší precedent, který federálně zaručuje právo na potrat. Bojím se, že to tu zase převezme patriarchát jako vždycky. Ti, co jsou teď u moci, nedokážou dohlédnout, že jejich sobectví a bezohlednost bude na ženy dopadat po generace, na jejich dcery a vnučky. Způsobí víc škody, než si dovedu představit. Je to tak děsivé a frustrující.
Říká Sue Williamsová v černém tričku s velkým bílým portrétem Ginsburgové. Podobné obavy má Violet, další žena, která se přišla se zemřelou soudkyní k mramorové budově v centru Washingtonu rozloučit.
Jak asi víte, na rozhodnutí Nejvyššího soudu závisí hodně zákonů a tím hlavním je dostupný přístup k potratům. Ona byla pionýrkou této možnosti a osoba, která ji nahradí, velmi pravděpodobně nebude její hodnoty sdílet. To ohrozí hodně žen a jejich zdraví. Myslím, že to sahá daleko za politické názory. Je to problém veřejného zdraví, protože hodně žen bez přístupu k potratům zemře.
Because you will have a lot of women who will die if they lose access to abortion.
Vajlotin předpoklad se naplnil, co by náhradu za Ginsburgovou vybral tehdejší prezident Donald Trump těsně před loňskými prohranými volbami konzervativní soudkyni Amy Coney Barrettovou. Tehdy ještě republikány ovládaný senát ji do funkce potvrdil a tak se Trumpovi povedlo během jednoho funkčního období obměnit třetinu devítičlenného nejvyššího soudu. Touto poslední změnou se dovršila jeho transformace. Konzervativněji smýšlející soudci byli už předtím v těsné převaze, ale v několika zásadních případech se ke čtyřem liberálním soudcům přiklonil rozhodujícím hlasem předseda soudu John Roberts. Teď mají konzervativci většinu i bez něj a proto Amerika s napětím čeká, jak se takto složený nejvyšší soud postaví ke kauze Dobbs versus ženská zdravotní organizace ve městě Jackson, tedy k zásadnímu potratovému případu z Mississippi, kde zakázali většinu potratů po 15. týdnu těhotenství. Vztah Američanů k potratům dlouhodobě zkoumají výzkumy veřejného mínění. Skoro 50 let se na základní otázku lidí ptá Gallupův institut a postoje Američanů jsou podle jeho dat celou dobu poměrně konzistentní, zvlášť během posledních 10 let. Naprostá většina, tak jako ženy, které jste slyšeli v reportáži, chce legální přístup k umělým potratům, ovšem jen přibližně čtvrtina až třetina Američanů za jakýchkoliv podmínek. Polovina Američanů by umělé potraty nechala povolené pouze za určitých podmínek. Pro úplný zákaz umělých potratů je pětina Američanů. Patří k nim také Laura Echevarriová z vedení Amerického národního výboru pro právo na život, nejstarší a největší protipotratové organizace ve Spojených státech. V rozhovoru pro Zaostřeno Českého rozhlasu Plus jsem se jí v ústředí jejich společnosti v Alexandrii ve státě Virginie na předměstí Washingtonu nejprve zeptal, jak důležitý je pro ní potratový případ z Mississippi, který v příštích dnech projedná nejvyšší soud.
Dobbs is significant because the question before the court is whether or not states have the right to protect the lives of unborn babies before what is considered viability.
Je to významný případ, protože otázka, kterou bude soud řešit, zní, jestli mají státy právo chránit životy nenarozených dětí ještě předtím, než jsou považované za života schopné. V době případu Roe versus Wade na začátku 70. let to byla doba v mnohem pozdější fázi těhotenství. Dnes už máme technologie, které se dovedou postarat o děti kolem 22. týdne. Hodně se jich podaří zachránit. Naše organizace byla průkopníkem a před lety uspěla se snahou zakázat potrat částečným porodem. Metru používanou jak před životaschopností plodu, tak už během ní. Teď se tedy nejvyšší soud bude zabývat celkovým pohledem na to, jestli státy smějí zakázat potraty po 15. týdnu. Víme, že kolem 18. týdne začínají nenarozené děti pociťovat bolest. A Spojené státy teď patří k pouhým asi 7 zemím světa, které povolují umělé potraty až do chvíle porodu. Jsme ve společnosti zemí jako Severní Korea nebo Čína. Ostatní země to omezují 20. týdnem, 15. a podobně. Roe versus Wade dovoluje v Americe potrat kdykoliv až do momentu narození. A to prakticky z jakéhokoliv důvodu. To chceme změnit a chránit děti od mnohem ranější fáze těhotenství.
Would like to see that dial back and babies protected much earlier.
Považujete tedy tento případ, co jde k nejvyššímu soudu, za zatím největší výzvu pro precedent z roku 1973 zaručující právo na potrat? Má to následující rozhodnutí potenciál změnit Ameriku?
Já myslím, že ano, ale záleží to na tom rozhodnutí, které se dopředu nedá odhadnout. My se na to těšíme a vidíme naději. Ten případ řeší specificky otázku potratu před životaschopností plodu. Nejvyšší soud ale může rozhodnout i v mnohem větším rozsahu. Buď potvrdí precedent daný Roe versus Wade, nebo se od něj naopak odvrátí a dá státům v otázce potratu úplně nové vodítko. My za tohle každopádně budeme dál bojovat. Spousta lidí a hlavně média tuto problematiku považovala po Roe versus Wade za vyřízenou. Ale tak to není. Sedíme tu o dvě generace později a vyřízené to není. Lidé v této zemi nejsou se současným stavem spokojení. Každý známe někoho, kdo šel na potrat, platil za potrat, uvažoval o něm. A my budeme dál pracovat na tom, aby jednoho dne byly zákonem chráněny všechny životy, matek i dětí. A aby matky měly k dispozici skutečná řešení skutečných potřeb. Na ten den se těšíme.
Dá se tedy říct, že by vaše hnutí pro vás příznivý verdikt nejvyššího soudu v případu Dobbs versus poslední potratová klinika ve státě Mississippi slavilo, co by největší vítězství za dlouhá desetiletí?
Yes. Yes, but it would also mean a lot more work because if Dobbs were to come down.
Ano, ale zároveň by to znamenalo spoustu další práce. Kdyby nejvyšší soud výrazně omezil rozsah precedentu ze 70. let, tak bychom šli stát od státu a v každém z nich bychom zkoumali tamní zákony, jak vypadá tamní hnutí za život, co se dá dělat s legislativou, jak se dá pomáhat ženám v daném státě, když otěhotní a nemají žádnou podporu okolí. Vím, že třeba tady ve Virginii ušetřili daňoví poplatníci miliony dolarů díky těhotenským centrum. Ta jsou zdarma, nečerpají z veřejných peněz, podporují je kostely a podniky. To je širší rámec toho, co jako hnutí pro život chceme. Pomáhat ženám postavit se na nohy a uspět, žít život podle svých představ a nemuset kvůli tomu brát život svému dítěti.
Jenže Spojené státy takovou zemí nejsou, naopak jsou jedinou z rozvinutých zemí sdružených v OECD, kde není plošně zavedená placená mateřská dovolená a týká se to i další jinde běžné podpory rodin, jako je třeba školka zdarma, což se teď snaží prosadit demokrati a prezident Joe Biden, naopak republikáni, kteří stejně jako vy podporují zákaz potratů, tak ale na druhou stranu odmítají tuto podporu samoživitelek a rodin, o které mluvíte. Není v tom rozpor?
Já myslím, že tohle se zřejmě dá na obou stranách politického spektra do pohybu. I se stranou, se kterou jsme jinak zajedno, jsme v minulosti v některých otázkách nesouhlasili. A sociální podpora byla jednou z nich. Byli jsme proti snaze omezit peníze pro těhotné využívající podporu. Takže občas se s republikánskou stranou neshodneme. Ale myslím, že se v budoucnu posuneme v otázce mateřské dovolené. Snad se podaří, aby to podpořily obě strany, aby naše společnost dovedla podporovat ženy, které potřebují praktickou pomoc a aby nedopláceli na to, že jsou těhotné a že mají dítě. Protože někteří zaměstnavatelé odmítají ženám držet místo, než se vrátí po mateřské pauze. Snad se jako společnost posuneme, protože žádná žena by se neměla cítit těhotenstvím chycená v pasti.
Podle toho, jak jsem měl v minulých letech možnost mluvit s lidmi přímo v terénu, hlavně před různými volbami, tak otázka umělých potratů je ve Spojených státech stále více politizovaná. Hlavně u lidí z tábora Hnutí pro život bych řekl, že to často patří mezi jejich tři nejdůležitější volební témata. Prospívá to vlastně vašemu hnutí nebo až tolik ne?
I think it is more political, but I think you'll find that people who are pro-life, because we view this as a human rights issue and a fundamental.
Myslím, že je to teď více spolitizované. Podle mě je to proto, že lidi z Hnutí pro život tu vidí potraty jako otázku lidských práv. Dokonce základní problematiku lidských práv. Proto to patří mezi naše priority. Když nemáte právo na život, tak na dalších právech už pak nezáleží.
Častým argumentem proti zákazu potratů je to, že stejně nechrání život dítěte, jako spíš ohrožuje život matky. Ta pokud opravdu chce, tak stejně dovede zákaz obejít a těhotenství ukončit, jen k tomu najde nějaký nelegální, obtížný nebo dokonce pro její život nebezpečný způsob. Není to pravda?
Doufali bychom, že ženy budou věnovat bedlivou pozornost tomu, jak na takové situace reagují a že si budou uvědomovat i své právo na život. V současnosti existuje nátlak na to, aby potraty podstupovaly doma za pomoci pilulek. My jsme varovali, že v mnoha případech to končí s krvácením na pohotovosti a podobně. Ti, co jsou pro potraty, se snaží, aby to vypadalo jako spontánní potrat. Ale tak to není. Následky jsou vážnější. Takže se snažíme působit na ženy, aby brali ohled na svůj život i na život dítěte. Navíc v 60. letech to byla sama Federace plánovaného rodičovství, kdo říkal, že to není tak, že by tisíce žen umíraly při pokoutních interrupcích. Víc než 90% umělých potratů i před precedentem Roe versus Wade prováděli lékaři. Celý tenhle koncept umělých potratů v zapadlých uličkách naše opozice používala, aby dosáhla legalizace interrupcí. Skutečným nebezpečím současnosti je, když si mladé ženy kupují přes internet necertifikované potratové tablety od někud z Indie a podobných zemí, kde naše úřady nemají možnost kontrolovat výrobu. Berou je doma bez lékařského dohledu a druhá strana jim ještě radí, ať o tom svému doktorovi radši neříkají. My takové ženy žádáme, ať nám zavolají, pokud potřebují pomoc. Umíme je propojit s těhotenským centrem v jejich okolí nebo jinou organizací, která nabízí pomoc. V Americe jsou doslova miliony členů Hnutí pro život, kteří jsou ženám v tísni ochotní věnovat čas, energii i peníze. A dělají to s radostí a nadšením. Je to něco, v co zásadně věříme a jsme ochotní udělat cokoliv je potřeba, abychom ženě za takových okolností pomohli.
Umělé potraty výrazně omezilo Polsko, naše sousední země. Nedávno v našem regionu zvedla emoce zpráva, že v Polsku zemřela žena, které lékaři odmítli provést interrupci rizikového těhotenství. Jak tedy při zákazu umělých potratů chránit zdraví žen v takových případech?
Já neznám přesné okolnosti smrti této ženy, ale znám případ z Irska, kde žena žádala o potrat a zemřela na otravu krve. V jejím případě byla problémem lékařská péče, a ne to, že si přála interrupci. Opakuji, já neznám detaily toho případu z Polska, ale u té ženy z Irska dítě zemřelo v děloze. Pak to ale není interrupce, ale lékařský postup, jak odstranit dítě, protože to už zemřelo. A to se stává. Ale odepřít ženě lékařské ošetření, pokud dítě zemřelo v děloze nebo něco takového, to je jen špatný lékařský postup.
Můžete tedy shrnout, co byste vy osobně, potažmo lidi sdružení ve vaší největší americké protipotratové organizaci, považovali za ideální stav legislativy, pokud jde o umělé potraty, jestli úplný zákaz, případně v jakých případech a do jaké fáze těhotenství jsou pro vás interrupce přijatelné?
Well, as the National Right to Life Committee, you know, we see the unborn child as a separate human being.
Co by Národní výbor pro právo na život, vidíme nenarozené dítě jako samostatnou lidskou bytost. Takže věříme a doufáme, že dospějeme ke společnosti, která vítá všechny děti. Bez ohledu na okolnosti jejich početí nebo na jejich postižení. Ale jdeme na to postupně. V uplynulých letech prošly na státní i federální úrovni zákony na ochranu nenarozených dětí nebo na zahrnutí rodičů do rozhodování jejich nezletilých dcer o potratu. Doufáme, že se teď s případem z Mississippi u Nejvyššího soudu posuneme ještě dál. Ideální by bylo, kdyby byly umělé potraty postaveny mimo zákon. Pokud jde o početí po trestném činu, žena může umělý potrat krátkodobě vnímat jako úlevu, ale dlouhodobě se tím mnoho žen pak trápí, že se staly obětí dvakrát. Potřebují porozumění a skutečné řešení, ne potrat. Pokud jde o život ohrožující těhotenství, já sama jsem ho zažila dvakrát. My chceme po společnosti, vědě a lékařích, aby v takových případech udělali všechno pro záchranu obou životů a nestavěli jeden na druhý. Můj 18-letý syn žije s handicapem a má komunikační schopnosti 5-letého. Ale je to moje úžasná radost. Lékař mě při těhotenství nutil do aminocentrum a potenciálně radil potrat. Kdybych to udělala, dodnes bych si to vyčítala. Ale naše společnost to tak má nastavené. Umělý potrat je totem, posvátná kráva. Naprostá většina potratů není kvůli tomu, že by předtím došlo ke znásilnění, incestu, nebo že by to ohrožovalo život matky, případně že by dítě mělo handicap. Těmi důvody jsou chudoba nebo nefunkční vztah. Ty ale s potratem nezmizí. Nebo jdou dívky na potrat prostě jen proto, že se bojí a nevědí, co dělat. Musíme takovým ženám nabízet skutečná řešení. My říkáme, že ženy si zaslouží víc. Zaslouží si lepší odpovědi než potrat.
They deserve better answers than abortion.
Slyšeli jste rozhovor s Laurou Echevarriovou z amerického Národního výboru pro právo na život.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. V premiéře každou sobotu a neděli po 17:30 odpoledne na Plusu.
Blížící se rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států, jestli zrušit skoro půlstoletí starý precedent případu Roe versus Wade a tím povolit státům omezit právo na potrat, bude rozhodnutím v právní rovině. Z pohledu lékařských a společenských věd teď situaci rozebereme s Amandou Stevensonovou, docentkou sociologie z Kolorádské univerzity v Boulderu, se Sarah Pregrovou, profesorkou lékařské fakulty Univerzity státu Washington v oboru porodnictví a gynekologie a s Dianou Fosterovou, profesorkou demografie Kalifornské univerzity v San Francisku. Všechny se zúčastnili briefingu neziskové nadstranické organizace Sideline, která propojuje vědce a novináře. Socioložka Stevensonová nejprve připomněla, jak je to historicky s počty potratů ve Spojených státech.
You can see that the number and rate of abortions increased rapidly after abortion was made legal in the whole US.
Jak můžete vidět, po rozsudku v případu Roe versus Wade a legalizaci potratů v celých Spojených státech počet potratů rychle vzrostl. Během 80. let byl stabilní a od té doby neustále počet potratů klesal. V roce 2017 se dostal pod úroveň prvního roku po legalizaci potratů v Americe. To je také poslední rok, za který máme od Guttmacherova institutu z průzkumu poskytovatelů potratů data. Důvodů tohoto poklesu je mnoho, včetně lepšího plánování těhotenství. Co víme, že na poklesu do roku 2017 se nepodílely restrikce potratů. Zároveň se počet potratů dramaticky liší podle států. Nejméně jich má Wyoming, tam je to na úrovni zemí, které potraty zakázaly. Naopak státy na severovýchodě se v počtu potratů vyrovnají postsovětským republikám, kde patří míra potratů k nejvyšším na světě. S rozvojem potratových pilulek klesá počet potratů v pozdější fázi těhotenství. V současnosti se jen 1,3% amerických potratů uskuteční později než ve 20. týdnu.
V posledních 10 letech počet pokusů zákonem omezit právo na umělý potrat ve Spojených státech narůstá. Každý stát má v tomto ohledu svá vlastní pravidla, i když federálně je podle rozsudku Roe versus Wade zaručeno právo na potrat bez určení hranice pro maximální stáří plodu. Každý stát má v tomto ohledu svá vlastní pravidla a v 7 z nich plus v hlavním městě Washingtonu je v souladu s rozsudkem Roe versus Wade zaručeno právo na potrat bez určení hranice pro maximální stáří plodu.
43 amerických států od určitého stáří plodu umělý potrat zakazuje. 18 států po lékařích chce, aby pacientkám dávali nepravdivé informace. Vlastně vyžadují, aby lékaři pacientkám lhali, což je proti naší lékařské etice. Například je nutí tvrdit, že existuje spojitost mezi potraty a rakovinou prsu nebo mezi potraty a depresí, úzkostmi či sebevražedností. 25 států zavedlo povinnou čekací dobu, 1-3 dny mezi žádostí o potrat a jeho provedením. A 36 států vyžaduje u nezletilých oznámení potratu rodičům nebo i jejich souhlas.
Rekapituluje lékařka Pregrová s tím, že ve Spojených státech je vyšší úmrtnost matek na komplikace při těhotenství nebo při porodu, než v řadě vyspělých zemí. Vyššímu riziku jsou vystaveny některé skupiny jako černošské nebo indiánské ženy a že přístup k bezpečným legálním umělým potratům úmrtnost matek snižuje. Demografka Fostrová přidává data o vlivu umělých potratů na mentální a fyzické zdraví žen ze studie, kterou vedla a která po dobu 5 let zkoumala skoro 1000 žen, co žádali o potrat, ale část z nich byla odmítnuta.
Women who were denied abortions actually experienced more anxiety and lower self-esteem at the time of abortion denial.
Ženy, kterým byl potrat odepřen, zažívaly v tu chvíli víc úzkosti a nižší sebevědomí než ty, které potrat podstoupily. Ale po 6 až 12 měsících nevidíme mezi oběma skupinami žádný rozdíl. To platí i pro depresi, sebevražené myšlenky, trauma, životní spokojenost. Neprojevuje se tedy žádná újma na duševním zdraví z potratu, ani žádná dlouhodobá újma na duševním zdraví z odmítnutí potratu. Ale velké rozdíly jsou ve fyzickém zdraví. Zjistili jsme, že ženy, kterým byl odepřen potrat a porodili, měly pak během 5 let vyšší míru zvýšeného tlaku v těhotenství, taky častější chronické bolesti různého druhu a celkově častěji hlásili špatný zdravotní stav. A nejsmutnější zjištěním celé studie bylo, že dvě ženy, kterým byl odepřen potrat a plod donosily, nakonec zemřely při porodu. To je astronomická úmrtnost.
Pokud teď nejvyšší soud zvrátí skoro půlstoletí starý precedent a povolí státům umělé potraty zakázat, pocítí to podle profesorky Fostrové z Kalifornské univerzity lidé v mnoha chudších amerických oblastech, jako je třeba právě stát Mississippi. Jehož potratový zákon se dostal až k nejvyššímu soudu.
Somewhere between 8 and 15 will end the right to abortion in their state.
Pokud nejvyšší soud řekne, že právo na potrat už není federálně chráněno, tak umělé potraty zakáže odhadem 8 až 15 amerických států. Všechny důsledky, které jsme zkoumali v naší studii, pak ponesou lidé, kteří ztratí přístup k potratu a plody donosí. Konkrétně jde o ekonomické důsledky, fyzické zdraví, ale i třeba nemožnost mít dítě později za příznivějších životních okolností. A mnoho žen umělý potrat podstoupí nelegálně, třeba pilulkami, které se dají sehnat i mimo oficiální kliniky. A ne vždy je to nelegální. Nevíme, jaký je skutečně ten pokles v počtu potratů v Americe, protože lidé už si ty pilulky sami objednávají a snaží se tím obcházet systém, který jim přístup na kliniky stěžuje.
I think restrictions that make it harder to get to clinics.
Říká demografka Fostrová a podle profesorky Sarah Pregrove z Lékařské fakulty Washingtonské univerzity proto prosincový verdikt Nejvyššího soudu a případné z toho plynoucí změny zákonů v jednotlivých státech nebudou jen politickým rozhodnutím.
What we're doing if we're saying patients are denied access.
Když říkáme, že pacientkám má být odepřen přístup k potratu, tak požadujeme, aby měli dítě a nesli všechna rizika s tím spojená. Aby plod donosili do termínu nebo našli nějaký nepřístojný způsob, jak těhotenství ukončit. A podle mě je potřeba chápat, že to má skutečné zdravotní dopady, nejen sociální a politické důsledky.
Amanda Stevensonová, socioložka z Kolorádské univerzity, na základě svého výzkumu odhaduje, kolik úmrtí matek navíc by přinesl federálně nařízený zákaz umělých potratů ve Spojených státech.
Odhadla jsem to pro situaci, kdyby k umělému potratu neměl přístup nikdo. Tedy kdyby všechny ženy své plody donosily, neobjednávaly si potratové pilulky, necestovaly za potraty jinam. V takovém případě by počet úmrtí spojených s těhotenstvím stoupl o 21%. V absolutních číslech by to bylo o 140 úmrtí za rok víc. A to je ten nejkonzervativnější odhad. Ale bylo by to nerovnoměrné. U černošských žen by to bylo o třetinu. Takže bez umělých potratů by v této zemi počet úmrtí spojených s těhotenstvím značně narostl. Cestou, jak počet takových úmrtí snížit, je pomoct lidem zákazy potratů obcházet.
Slyšeli jste pořad Zaostřeno o problematice umělých potratů ve Spojených státech v souvislosti s blížícím se zásadním případem u nově konzervativněji složeného Nejvyššího soudu. K jakému závěru ve středu 1. prosince dospěje, uslyšíte v našem zpravodajství. K reportáži se zastánkyněmi práva na potrat, rozhovoru s členkou vedení největší americké protipotratové organizace i k analýze tématu z pohledu medicíny, sociologie a demografie se můžete kdykoliv vrátit v archivu pořadu Zaostřeno na webu plus.rozhlas.cz. Příjemný další poslech Českého rozhlasu vám ze Spojených států přeje Jan Kaliba.